Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμενου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμά χρήση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα εν ήδη πεχριστεράς ευεβαίου του Λόγου ασφαλής ο Επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισα δόξα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχουμε με τη χάρη του Κυρίου. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να είναι και θεάρεστη. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να αξιοποιούμε το χρόνο που μας δίνει ο Θεός και αξιοποίηση σωστή του χρόνου δεν είναι άλλη από την αξιοποίηση, μάλλον από την χρησιμοποίηση του χρόνου στο έργο της μετανοίας. Γιατί όπως ακούμε και στο Ευαγγέλιο αυτές τις ημέρες, ότι είμαι ως πρόδρομος που βάφτισε τον Κύριο, αυτό το κήρυγμα έλεγε, μετανοείτε, ήγκη και γάρη βασιλιά των ουρανών. Και το ίδιο έλεγε και ο Χριστός μας, το ίδιο κήρυγμα. Με αυτό άρχισε, μετανοείτε. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, που έχει να μας πει πολλά. Αν χρειαζόταν κάτι άλλο, θα μας το έλεγε ο Χριστός μας. Αλλά το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι ακριβώς αυτό, η μετάνοια. Και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε να εύχεστε να μου δίνει ο Θεός καλή μετάνοια. Που σημαίνει ότι και Άγιος να είσαι και πολύ προοδευμένος πνευματικά, πάλι χρειάζεσαι τη μετάνοια. Γιατί η μετάνοια δεν έχει ένα τέλος. Έχει ένα βάθος άπειρο, όπως και κάθε αρετή. Σήμερα μάλιστα που οι άνθρωποι πάσχουν πολύ από την αμαρτία και από τα αποτελέσματα της αμαρτίας, που είναι τα διάφορα ψυχολογικά προβλήματα και ψυχικά νοσήματα και τελικά από τον ψυχικό θάνατο που πολλές φορές οδηγεί και στο σωματικό θάνατο και σε αυτοκτονίες κλπ. Χρειάζεται πολύ περισσότερο να εμβαθύνουμε σε αυτό το έργο της μετανοίας. Γι' αυτό είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη φορά να σχολιάζουμε κατά δύναμη αυτά που έχει πει ο Άγιος Πορφύριος, ένας σύγχρονος άνθρωπος της εποχής μας, μεγάλος πνευματικός, εξομολόγος πολλά χρόνια, με πολύ πείρα και με πολύ βαθιά γνώση της ανθρώπινης ψυχής. Αλλά και πολύ περισσότερο σημαντικό ήταν ότι είχε τη χάρη του Θεού και μπορούσε να διαβάζει και την ψυχή σου ακόμα και να σου λέει και τις αμαρτίες σου πριν κάνεις, ας πούμε, τις πεις ή πριν καν τις διαβάσεις. Να σας πω ένα ανέκδοτο έτσι χαριτωμένο. Πηγαίνανε μερικοί με το χαρτάκι όπως πάμε μερικές φορές κι εμείς και πριν καν, ας πούμε, αρχίσουν να λένε αυτά που είχαν να πούν, τους έλεγε, κοιτάξτε, το 1, το 3, το 5, το 8 δεν είναι αμαρτία, μην μου τα πεις αυτά, πες μου τα άλλα. Τόσο χάρισμα είχε δηλαδή και γι' αυτό αξίζει λίγο να εμβαθύνουμε σε αυτά που έλεγε διότι όπως μάλιστα ο ίδιος τόνιζε, η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι κάτι που όχι απλώς αφαιρεί την ενοχή από την ψυχή μας, αλλά μας τη θεραπεύει κιόλας. Και μάλιστα μιλούσε πολύ για αυτά τα λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα που έχουν κατακλείσει και την εποχή μας και για την κατάθλιψη. Και έλεγε ότι με τη χάρη του Θεού ξέρω πολλά γύρω από αυτό το θέμα, δεν το έλεγε με υπερηφάνεια, ταπεινά το έλεγε, είχε πείρα πολύ από αυτά και συνιστούσε διάφορα πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα έλεγε ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να εξομολογείται, να μετανοεί και να προσπαθεί να αγαπήσει το Θεό. Ο Θείος Έρωτας, έτσι το έλεγε, η Θεία Αγάπη, η αγάπη προς το Θεό δηλαδή, είναι αυτή που θεραπεύει την ψυχή. Και αυτό βέβαια μην νομίζετε ότι είναι δικό του, είναι κάτι που μας λέει ο νόμος του Θεού. Αν πάρουμε την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, η πρώτη εντολή που μας έδωσε ο Θεός είναι να αγαπήσουμε το Θεό. Έτσι, αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και καρδίας σου και διανοίας σου και τον πλησίον σου σε Αυτόν. Τώρα αυτές οι εντολές δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι οι οδηγίες χρήσεως της ψυχής και του σώματός μας. Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, ζούνε και προσπαθούν να γίνουν ευτυχισμένοι χωρίς το Θεό. Και λένε, ας πούμε, οι γυναίκες, ένα παράδειγμα, οι κοπέλες, να βρω ένα καλό νέο, να κάνω μια καλή οικογένεια και θα είμαι ευτυχισμένη. Λοιπόν, αν μέσα στην οικογένεια αυτή δεν υπάρχει ο Χριστός ως κέντρο, αλλά το κέντρο είναι ο σύζυγος, ας πούμε, ή τα παιδιά, ή ο εαυτός μας, ή η οικογένειά μας, αν θέλετε, όλοι, σίγουρα δεν θα είναι ευτυχισμένοι. Αυτό το υπογράφουμε. Γιατί ξέρουμε ότι η χαρά, η ειρήνη, αυτό που λέμε ευτυχία, αυτό δεν εννοούμε. Να έχουμε χαρά στην ψυχή μας, να έχουμε ειρήνη, να έχουμε μία έτσι μέσα μας καλή κατάσταση στον εσωτερικό άνθρωπο. Όλα αυτά μας λέει ο νόμος του Θεού, το Ευαγγέλιο, ότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή πηγάζουν από το Άγιο Πνεύμα και όχι από ανθρώπους. Όσο καλός και αν είναι ο σύζυγος, ποτέ δεν θα κάνει ευτυχισμένη τη γυναίκα του. Εκείνος που την κάνει ευτυχισμένη τη γυναίκα και είναι και τον άνδρα, έτσι, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι η χάρις του Θεού. Και επομένως, το ζητούμενο σε εμάς είναι αυτό, να έχουμε ένα σωστό κριτήριο για τη ζωή μας. Και αυτό το κριτήριο, αν θέλετε, αυτό το κλειδί με το οποίο μπορούμε να κρίνουμε και τον εαυτό μας, να κρίνουμε και τις πράξεις μας και να ξέρουμε ότι βαδίζω σωστά ή δεν βαδίζω σωστά, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ο τέλειος άνθρωπος. Ποιος είναι ο τέλειος άνθρωπος? Όχι αυτός που φανταζόμαστε εμείς, όπως τον έχουμε φτιάξει μέσα μας. Ο τέλειος άνθρωπος είναι ο Χριστός. Ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο Χριστός μας ό,τι έκανε, το έκανε για μας. Η ζωή Του δηλαδή είναι πρότυπο για τη δική μας ζωή. Οπότε, τι μας είπε ο Χριστός και τι έκανε ο Χριστός? Αυτά είναι κλειδιά, είναι κριτήρια για να φτάσουμε κι εμείς να έχουμε το Χριστό μέσα μας, να έχουμε την χαρά, την μακαριότητα, την ευτυχία, αυτό που λέμε, να είμαστε ευτυχισμένοι. Μόνο με το Χριστό. Να τηρούμε αυτά που λέει ο Χριστός, να ζούμε όπως ο Χριστός και τότε θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος ότι όταν κανείς αγαπήσει το Χριστό, τότε φεύγουν όλα τα ψυχολογικά. Φεύγουν όλες οι ανασφάλειες, όλες οι φοβίες, όλα τα άγχη και δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να παίρνει χάπια ή να τρέχει στους ψυχολόγους και στους ψυχιάτρους, οι οποίοι μάλιστα κηρύττουν ένα, να το πω έτσι, αντιευαγγέλιο. Και θα σας το πω γιατί το λέω αντιευαγγέλιο, δηλαδή αντίθετο από το Ευαγγέλιο. Αυτά που λένε είναι πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με το Ευαγγέλιο. Ας πω ένα παράδειγμα. Το έχω ακούσει από τέτοιους ψυχολόγους. μια βασική τους αρχή είναι να αγαπήσεις, λέει, τον εαυτό σου. Και άμα αγαπήσεις τον εαυτό σου, θα είσαι ευτυχισμένος. Έχετε βρει πουθενά στο Ευαγγέλιο να λέει αυτό το πράγμα ο Χριστός? Αλλά γι' αυτό σας είπα, πολλά πράγματα τα καταπίνουμε έτσι όπως μας τα δίνουνε και νομίζουμε ότι είναι και σωστά, γιατί δεν έχουμε το κριτήριο. Αν όλα τα περνάμε μέσα από το Χριστό, μέσα από το κριτήριο αυτό, και λέμε για να δούμε αυτό που λέει ο ψυχολόγος, ο τάδε μεγάλος τάχατες επιστήμονας, το λέει και ο Χριστός? Θα δούμε ότι δεν το λέει. Ο Χριστός λέει το αντίθετο. Ξέρετε τι λέει? Να μισήσεις τον εαυτό σου, λέει. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Το λέει ο Χριστός. Αν, λέει, δεν μισήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, τον αδέλφιο του, ακόμα και τη ζωή του και την ψυχή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Γι' αυτό λέω είναι αντι-Ευαγγέλιο. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Είναι θέμα ερμηνείας. Μπορούμε να το πούμε άμα θέλετε και αυτό. Τι θα πει να μισήσει τον εαυτό σου? Αλλά θέλω να πω ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε αυτά που μας λένε και φαίνονται ότι είναι μεγάλοι επιστήμονες και τους διαφημίζουν, ούτε αυτά που κυκλοφορούν στον κόσμο γενικώς. Γιατί και αυτά που λέει ο κόσμος, για να μην πούμε 100%, 99% είναι αντίθετα από αυτά που λέει ο Χριστός. Να σας πω ένα παράδειγμα πάλι. Εγώ από μικρός άκουγα από το περιβάλλον μου ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να κάνει μια καλή οικογένεια. Δεν ξέρω αν το ακούγατε κι εσείς. Ότι ο άνθρωπος δηλαδή είναι επιτυχημένος άμα κάνει οικογένεια. Και ο σκοπός της ζωής μας αυτός είναι. Και τώρα που διαβάζω το Ευαγγέλιο, βλέπω ότι δεν λέει αυτό το πράγμα ο Χριστός. Δεν ξέρω αν το βρήκατε εσείς πουθενά στο Ευαγγέλιο να το γράφει αυτό. Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου? Ο Χριστός μας λέει ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να γίνει Θεός. Να γίνει Θεός, αυτός είναι ο σκοπός μας. Όχι απλώς να κάνουμε μια καλή οικογένεια. Να μοιάζουμε στο Χριστό, να γίνουμε όπως ο Χριστός. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε πόσο ανάποδα είναι τα πράγματα και στον κόσμο και στην επιστήμη, τη λεγόμενη επιστήμη. Γι' αυτό μετά γεμίζουμε με ένα σωρό ψυχολογικά. Και η κοπέλα που δεν παντρεύτηκε καημένη έχει άγχος. Και ο νέος που δεν βρήκε, ας πούμε, μια κοπέλα. Και λέει, πω, είμαι αποτυχημένος. Μα αυτό είναι η επιτυχία. Και αυτές που είναι παντρεμένες και είναι παντρεμένοι και είναι χωρισμένοι, τι επιτυχία έχουνε? Και αυτοί που κάνουν και τις παράνομες σχέσεις ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, θέλω να πω, να μην τα καταπίνουμε αμάσιτα ό,τι μας λένε, αλλά να τα φιλτράρουμε. Γι' αυτό έχει σημασία ο λόγος των Αγίων, επειδή οι Άγιοι έχουν ζήσει το Ευαγγέλιο και επομένως αυτά που μας λένε τα έχουν περάσει μέσα από το Χριστό, μέσα από το φίλτρο αυτό που είπαμε, και έχουν σωστά, αλάνθαστα κριτήρια και ο λόγος τους μας θεραπεύει την ψυχή. Είναι θεραπευτικός ο λόγος τους. Έτσι λοιπόν λέει εδώ ο Άγιος Πορφύριος ότι όταν εξομολογείσαι, ο πνευματικός που σε ακούει κάνει προσευχή και εκπέμπει ακτίνες που θεραπεύουν την ψυχή σου. Και το έβλεπε αυτό ο Άγιος. Έβλεπε τη χάρη του Θεού που έβγαινε από την καρδιά του και πήγαινε στην ψυχή του εξομολογουμένου και θεράπευε τις πληγές, οι οποίες μπορεί να ήταν και από τη βρεφική του ηλικία και από την εμβρυϊκή του ακόμα ζωή, όταν ήταν στην κοιλιά της μαμάς του δηλαδή, και να είχε τέτοια τραύματα από τότε, τα οποία μετά μένουν ως κατάλοιπα στη ζωή και μπορεί να σπρώχνουν τον άνθρωπο σε συμπεριφορές που δεν θέλει. Έλεγε ένα παράδειγμα ο Άγιος Πορφύριος, μπορεί, λέει, να σου έρχεται μία λεμαργία και να θέλει συνέχεια να τρως και να παλεύεις χρόνια να το ξεπεράσεις και να μην μπορείς. Και να οφείλεται αυτό σε μία έλλειψη αγάπης που είχες στην βρεφική σου ηλικία από τη μητέρα σου. Δεν πήρες την αγάπη που προσδοκούσες και σου είχε μείνει ένα τραύμα. Λοιπόν, λέει, όλα αυτά τα τραύματα, όταν ο άνθρωπος εξομολογείται και δεν λέει έτσι απλώς ξερά τις αμαρτίες του, αλλά και όλη του τη ζωή και περιστατικά που τον σημάδεψαν, θεραπεύονται αυτά τα τραύματα. Γι' αυτό μάλιστα συνιστούσε αυτό που λέμε, που έλεγε ο ίδιος, γενική εξομολόγηση, και την ονόμαζε θεία ψυχανάλυση. στον αντίποδα της ανθρώπινης ψυχανάλυσης, η οποία κάνει μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο, και ποτέ μην κάνετε ψυχανάλυση και μην παρασυρθείτε από ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Η θεία ψυχανάλυση είναι η γενική εξομολόγηση. Και με αυτή την ψυχανάλυση όχι απλώς ανακοινείς το βούρκο, όπως κάνουν οι ψυχολόγοι, που σε βάζουν στο κρεβάτι και αρχίζεις και λες ό,τι σου βγαίνει, και με το να βγάλεις στην επιφάνεια όλο το βούρκο της ψυχής σου, τι έγινε, θεραπεύεσαι? Όχι. Απλώς ανακατεύεις το βούρκο και βγαίνουν και πιο πολλές βρωμιές και πιο πολλές δυσοδίες. Όπως ένα βάλτο, όταν τον ανακατεύεις, πιο πολύ βρωμάει, έτσι δεν είναι? Και ακαθαρσίες, όταν τις ανακατεύεις, πιο πολύ βρωμάνε. Το θέμα είναι να φύγουν οι ακαθαρσίες. Να φύγει από την ψυχή η βρωμιά. Και αυτό γίνεται μόνο δια του Χριστού. Δεν γίνεται δια του ψυχολόγου, δια του ψυχιάτρου, δια μέσου, ας πούμε, μιας ανθρώπινης διαδικασίας. Όσο και μας την προσφέρουν ότι είναι τάχα της επιστήμης. Εν παρενθέσεις σας λέω ότι ο Γιούνγκ και ο Φρόιντ και όλοι αυτοί που κάνανε την ψυχανάλυση είχαν σχέσεις με αποκρυφισμό, με μαγεία δηλαδή, με medium και τέτοια πράγματα, δηλαδή με διαβολικά πράγματα. Γι' αυτό και κηρύττουν, όπως σας είπα, ένα αντι-ευαγγέλιο. Αντί να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον, σου λένε να αγαπάς τον εαυτό σου και θα είσαι ευτυχισμένος. Και τα ακούμε και εμείς και τα χάφτουμε. Και δυστυχώς αυτά τα προσλαμβάνουν και τα προσφέρουν και σταθμοί ραδιοφωνικοί της Εκκλησίας μερικές φορές. Γιατί υπάρχει σύγχυση, μπέρδεμα. Ακόμα και μέσα στους ιερείς, να μην πω και στους αρχιερείς. Δυστυχώς. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, ναι, ούτε λέω ονόματα. Αλλά δυστυχώς έχουμε πολύ μπερδευτεί και έχουμε και πολύ κοσμικευθεί. Έχουμε πάρει πολύ το κοσμικό στοιχείο μέσα μας. Αν δεν ακούτε, πέστε μου. Ακούγεται? Ναι. Επομένως έλεγε ο Άγιος ότι όταν ο άνθρωπος δεν προσπαθεί να αγαπήσει τον Θεό, δεν ασχολείται με την πίστη σωστά, δηλαδή ζωντανά, όχι απλώς να λέει θεωρητικά πιστεύω, όπως λένε πολλοί άνθρωποι σήμερα, έτσι πιστεύω λέει, είμαι καλός άνθρωπος, αλλά εκκλησία δεν πάνε, εξομολόγηση δεν κάνουνε και είναι γεμάτη με άγχος και με ψυχολογικά. Στους ψυχολόγους πάνε όμως και στους ψυχιάτρους. Κατά τα άλλα πιστεύουνε. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα ότι δεν πιστεύουνε. Γιατί τι θα πει πιστεύω, προσέξτε. Τώρα ας πούμε, εγώ σας μιλάω και εσείς υποτίθεται ότι με πιστεύετε. Τι θα πει με πιστεύετε? Ότι αυτά που σας λέω είναι αλήθεια. Δηλαδή με θεωρείτε άξιο εμπιστοσύνης. Έτσι δεν είναι? Με εμπιστεύεστε δηλαδή. Με θεωρείτε αξιόπιστο, ότι δεν σας λέω τώρα ψέματα, σας λέω την αλήθεια. Λοιπόν, έτσι σημαίνει, το ίδιο σημαίνει πιστεύω και τον Χριστό. Πιστεύω τον Χριστό τι σημαίνει? Τον θεωρώ αξιόπιστο. Δηλαδή, τον θεωρώ ότι αυτά που μας λέει είναι η αλήθεια. Και ο ίδιος το είπε άλλωστε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δεν το είπε, εγώ είμαι, είπε. Λοιπόν, άρα, εφόσον λες πιστεύεις τον Χριστό, πιστεύεις επομένως τα λόγια του. Τα θεωρείς σωστά. Και εφόσον τα θεωρείς σωστά, τι κάνεις μετά? Τα εφαρμόζεις κιόλας. Αν πάρουμε τώρα όλους αυτούς που λένε ότι πιστεύουν, θα δείτε ότι στην πράξη δεν τα εφαρμόζουν αυτά που λέει ο Χριστός. Άρα, ουσιαστικά, δεν πιστεύουν. Αλλά απλώς έχουν μια θεωρητική πίστη ότι υπάρχει Θεός. Αλλά τέτοια πίστη, προσέξτε, έχει και ο διάβολος. Και ο διάβολος πιστεύει. Και τα δαιμόνια, λέει η Αγιαγραφή, πιστεύουν και φρύσουν. Φρύτουν δηλαδή. Αλλά αυτή η πίστη τα σώζει τα δαιμόνια? Όχι, στην κόλαση τα πάνε. Γιατί? Γιατί δεν κάνουν υπακοή στο Χριστό. Έτσι και αυτοί όλοι που λένε ότι πιστεύουν, αλλά δεν κάνουν υπακοή στο Χριστό, δεν μπορούν να σωθούν, δεν μπορούν να πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Όχι γιατί δεν θέλει ο Χριστός, αλλά γιατί οι ίδιοι δεν τηρούν αυτά που λέει, οπότε δεν αγαπούν το Χριστό. Γιατί ο Χριστός τι είπε? Ποιος είναι που με αγαπάει? Αυτός που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί. Δεν είπε απλώς αυτός που με παραδέχεται έτσι συναισθηματικά και λέει ότι ναι και εγώ είμαι Θεός. Δεν είπε αυτό. Αυτός που παίρνει αυτά τα λόγια μου και τα εφαρμόζει στη ζωή του. Τώρα θα μου πείτε, τι να εφαρμόσουμε που δεν τα ξέρουμε? Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρουμε πολλές φορές τι λέει ο Χριστός. Ας πούμε αυτό που σας είπα, το έχετε ακούσει και άλλη φορά. Ίσως θα το έχετε ακούσει κάποια φορά. Ότι λέει ο Χριστός να μισήσουμε και τον εαυτό μας. Να μισήσουμε τον πατέρα μας, τη μητέρα μας. Αλλά το έχουμε ψάξει να βρούμε και τι σημαίνει. Γιατί πολλά από τα λόγια του Χριστού μας είναι και λίγο και καλυμμένα, σκόπιμα. Για να φανεί και η δική μας η προαίρεση. Να δει δηλαδή ο Χριστός μας αν όντως τον θεωρούμε αξιόπιστο και αν όντως θέλουμε να τον αγαπήσουμε. Ένας που θέλει να τον αγαπήσει θα ψάξει να δει τι εννοεί εδώ ο Χριστός. Είπε μία παραβολή. Ξέρετε τότε, ας πούμε, που ζούσε ο Χριστός μας στη γη σωματικά, πολλές φορές μιλούσε με παραβολές. Δηλαδή έλεγε μία ωραία ιστορία και μετά ο κόσμος έφευγε. Δεν καταλάβαιναν όμως, αλλά ούτε και ρωτούσαν. Είπε την παραβολή του σποραίους, ας πούμε. Μια ωραία ιστορία. Από τη ζωή τους, την αγροτική ζωή που κάνανε. Ποιοι ενδιαφερόντουσαν? Οι Απόστολοι. Πηγαίναν οι Απόστολοι γύρω-γύρω και λέγανε, Χριστέ μας, φράσον ημίν την παραβολή, εξήγησέ μας τι εννοούσες. Αυτοί είχαν αληθινό ενδιαφέρον. Ίσως και κάποιοι ακόμα. Οι πιο πολλοί όμως δεν είχαν. Και λέει ο Χριστός, τα λέω αυτά επίτηδες. Δεν τους λέω ξεκάθαρη την αλήθεια. Γιατί? Γιατί αυτοί δεν έχουν διάθεση να μάθουν την αλήθεια. Δεν πιστεύουν πραγματικά. Δεν θέλουν να εφαρμόσουν αυτά που λέω. Έρχονται για δικούς τους λόγους. Από περιέργεια ή για να κάνουν καλά τους αρρώστους τους. Αλλά όχι για να με πάρουν ως οδηγό στη ζωή τους. Και αν τους την πω ξεκάθαρη την αλήθεια, θα την απορρίψουν και θα έχουν μια επιπλέον αμαρτία. Γι' αυτό τη λέω συγκαλυμμένη και όσοι έχουν ενδιαφέρον ψάχνουν λίγο περισσότερο και το βρίσκουν. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Γι' αυτό πρέπει να ερευνούμε τις γραφές και να τις ερμηνεύουμε όχι από μόνοι μας, όπως κάνουν οι Προτεστάντες που παίρνουν μια γραφή και λένε, α, εγώ νομίζω ότι έτσι εννοεί εδώ πέρα. Και το κάνουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι. Εγώ νομίζω, σου λέει, ότι ο παπάς έκανε λάθος εκεί. Ο δεσπότης είναι τέτοιος, ας πούμε. Δεν τα κάνει σωστά. Από πού το βγάζεις αυτό? Με τι κριτήριο? Καταλάβατε, λείπει το σωστό κριτήριο. Και κάνουμε πάρα πολλά λάθη έτσι. Και αυθαιρετούμε και ζούμε ουσιαστικά προτεσταντικά. Εγώ νομίζω ότι, αν δεν έχουμε αυτά τα σωστά κριτήρια. Έτσι λοιπόν, καλούμαστε να αποκτήσουμε αυτά τα κριτήρια, να γνωρίσουμε το νόμο του Θεού, πολύ βασικό αυτό, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έρχεστε στις συνάξεις, για να καταρχάς να γνωρίσουμε, να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από μας και μετά να προχωρήσουμε και στην εφαρμογή τους. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία το κήρυγμα και πολύ καλά κάνει και ο καλός σας ιερέας που οργανώνει τέτοια κήρυγματα, αλλά πρέπει να συμμετέχετε και να το πείτε και στις άλλες και στους άλλους να έρχονται. Γιατί ο Λόγος του Θεού πρέπει να ξέρετε ότι έχει μέσα του τη χάρη του Θεού. Όπως και η εξομολόγηση που είπαμε προηγουμένως. Όπως και η Θεία Κοινωνία. Και όταν κανείς ακούει το Λόγο του Θεού με ταπείνωση και με καλή διάθεση, η χάρη περνάει στην ψυχή του και αρχίζει να θεραπεύεται. Είναι το φάρμακο. Στην Εκκλησία που είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο έχουμε φάρμακα. Αλλά τα φάρμακα είναι όχι σαν και αυτά που δίνει στα νοσοκομεία για το σώμα. Είναι ο Λόγος του Θεού και είναι και ο ένσαρκος Λόγος, η Θεία Κοινωνία. Αυτά είναι τα φάρμακα τα βασικά που έχουμε στην Εκκλησία. Και μέσα από την εξομολόγηση παίρνουμε και τις οδηγίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε δεκτικοί των φαρμάκων. Θα μας πει ο πνευματικός μας να κάνουμε έναν κανόνα, να κάνουμε λίγες προσευχές, την νηστεία μας και κάποια πράγματα που χρειάζονται, έτσι ώστε όταν κοινωνούμε, όταν μετέχουμε στα μυστήρια, να παίρνουμε όντως τον Χριστό και να μην λέμε κοινώνησα και δεν κατάλαβα τίποτα. Χρειάζεται μία προετοιμασία, μία καλλιέργεια. Και σε αυτό βοηθεί πολύ και το κήρυγμα. Γιατί αν δεν ακούσεις, πώς θα εφαρμόσεις, τι να εφαρμόσεις, αφού δεν ξέρεις τι λέει ο Χριστός. Και όταν δεν ξέρεις τι λέει ο Χριστός, δεν έχεις κριτήριο για τίποτα μετά. Και αρχίζεις και λες, εγώ νομίζω έτσι, εγώ νομίζω αλλιώς, και άκρη δεν βγάζουμε. Ο άλλος θα σου πει, εγώ νομίζω κάτι άλλο, και λέμε ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά στην Εκκλησία δεν λέμε ό,τι θέλουμε. Ούτε λέμε γνώμες. Στην Εκκλησία λέμε αυτό που λέει ο Χριστός, που είναι πάντα ένα πράγμα. Ο Χριστός δεν λέει και ναι και όχι, ή ναι ή όχι. Ξεκάθαρα πράγματα. Και ξέρουμε πού βαδίζουμε. Λοιπόν, γυρίζουμε πάλι στα ψυχολογικά που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Αυτοί λέει οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, προσέξτε, δεν λένε ότι υπάρχει διάβολος. Τον διάβολο τον έχουν εξορίσει. Δηλαδή για αυτούς δεν υπάρχει διάβολος. Για μερικούς από αυτούς δεν υπάρχει και ψυχή. Παρ' όλα αυτά λέγονται ψυχολόγοι και ψυχίατροι. Ας το αφήσουμε αυτό τώρα. Αλλά τι λένε, έχεις λέει φοβίες, έχεις ανασφάλειες, έχεις άγχος, έχεις ψύχωση, έχεις νεύρωση. Και αυτοί οι όροι, ξέρετε, και οι ίδιοι που τις λένε δεν ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει. Εμείς τι λέμε, υπάρχει ο διάβολος της ακιδείας, υπάρχει ο διάβολος της λύπης, υπάρχει ο διάβολος του θυμού, που είναι αυτή η αιτία, ή μάλλον είναι, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι ερεθίζουν τις αιτίες μέσα μας. Η αιτία του θυμού είναι το πάθος που έχουμε μέσα μας, η κακή συνήθεια. Εμείς θέλουμε και θυμώνουμε, δεν μας αναγκάζει ο διάβολος του θυμού. Ο διάβολος του θυμού απλώς μας παρακινεί. Η λύπη, η ακιδεία, είναι δαίμονες και αυτοί. Υπάρχουν τέτοιοι δαίμονες που φέρνουν τον άνθρωπο σε μια κατάσταση λύπης, ακιδείας. Και προκαλούν τον άνθρωπο να πέσει σε αυτή την κατάσταση. Και ο άνθρωπος, όταν είναι, ας πούμε, απρόσεκτος, πέφτει. Και αντί να χρησιμοποιήσει τη λύπη για να μετανοήσει, τη χρησιμοποιεί για να πέσει σε κατάθλιψη. Να κλειστεί στον εαυτό του, στον εγωισμό του και να αρρωστήσει ψυχικά, πνευματικά. Κάνει μια κακή χρήση αυτής της δύναμης που έδωσε ο Θεός, που λέγεται λύπη. Όπως ο άλλος που θυμώνει για όχι σωστό λόγο, κάνει μια κακή χρήση της δύναμης που του έδωσε ο Θεός, που λέγεται θυμός, θυμικό. Γιατί ο θυμός είναι πολύ καλό πράγμα. Πότε όμως? Όταν χρησιμοποιείται για το σωστό λόγο. Και ποιος είναι ο σωστός λόγος? Όταν χρησιμοποιείται εναντίον του διαβόλου, όταν χρησιμοποιείται για να υπερασπιστούμε το Χριστό μας, όταν λόγου χάρη βλασφημείται το όνομά Του, ή όταν χρησιμοποιείται για να υπερασπιστούμε τον πλησίον μας, ποτέ όμως τον εαυτό μας. Εμείς τίποτα από τα προηγούμενα δεν κάνουμε συνήθως, αλλά θυμώνουμε μόνο όταν αδικούμαστε εμείς. Αυτό είναι αμαρτία. Όλα τα άλλα δεν είναι αμαρτία, που είπαμε προηγουμένως. Όταν θυμώνεις με τον διάβολο, όταν θυμώνεις με τους υβριστάς, τους βλασφήμους και με αυτούς που αδικούν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να κάνουμε μια παρένθεση, ξέρετε γιατί εξορίστηκε, ποιο ήταν η αφορμή του, ένας ολόκληρος πατριάρχης, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, διότι υπερασπίστηκε μια χείρα που την αδικούσε η βασίλισσα. Τα έβαλε με τη βασίλισσα, θύμωσε με τη βασίλισσα. Και αυτό δεν ήταν αμαρτία φυσικά. Και η βασίλισσα που θύμωσε μαζί του τον εξόρισε. Καταλάβατε? Λοιπόν, γι' αυτό λέει η Γραφή ότι υπάρχει και αναμάρτητη οργή. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Έτσι λοιπόν συμβαίνει με όλα. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει γνώση του νόμου του Θεού, χρησιμοποιεί κακώς τις δυνάμεις που του έχει δώσει ο Θεός. Και αντί να προάγεται, να έχει υγεία ψυχική, αρρωσταίνει. Και έρχονται όλα αυτά τα ψυχολογικά. Από ένα άλλο παράδειγμα. Μιλάμε πολλές φορές για αγάπη. Και λέμε, ας πούμε, μέσα στο γάμο τώρα, να πούμε, αφού άνοιξαμε προηγουμένως λίγο αυτό το θέμα, ρωτάει η γυναίκα τον άντρα, «Μ' αγαπάς?» Ξέρετε ότι είναι λάθος ερώτηση. Ή υπάρχει αντίληψη που λέει, «Θέλω να αγαπήσω και να αγαπηθώ. Και νομίζουμε ότι άμα αγαπήσουμε και αγαπηθούμε θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Είναι σωστό ή λάθος αυτό? Ξέρετε, λάθος είναι. Ο Χριστός δεν είπε έτσι. Ο Χριστός είπε μόνο να αγαπάτε, όχι να ζητάτε την αγάπη των άλλων. Ούτε ακόμα και του συζύγου ή του παιδιού ή οποιοδήποτε. Δεν είπε αυτό. Αν θέλει να στη δώσει ο άλλος, καλώς. Αν δεν στη δώσει, εσύ δεν θα πρέπει να στενοχωρηθείς. Όποιος κι αν είναι ο άλλος. Γιατί η τέλεια αγάπη, η σωστή αγάπη είναι ανιδιοτελής. Δηλαδή δεν ζητάει ανταπόδοση. Δεν ζητάει ίδιον τέλος. Δεν ζητάει τα ίσα. Σ' αγαπώ, πρέπει να με αγαπάς κι εσύ. Όχι. Ποιος το είπε αυτό? Ο Χριστός μας αγάπησε χωρίς να τον έχουμε αγαπήσει. Και θυσιάστηκε και εμείς συνεχίζουμε να τον αγαπάμε και εκείνος συνεχίζει να θυσιάζεται. Σε κάθε Θεία Λειτουργία πάλι θυσιάζεται ο Χριστός μας, προσφέρεται. Αν και ο Χριστός είχε αυτό το κριτήριο που έχουμε εμείς, μ' αγαπάς, αγαπώ, δεν μ' αγαπάς, κόβουμε σχέσεις, θα έπρεπε να μας έχει αφορήσει όλους, να μας έχει αποκεφαλίσει όλους, έτσι δεν είναι? Αλλά η σωστή αγάπη είναι να αγαπάς χωρίς να ζητάς να σε αγαπάνε. Ξέρετε πόσα προβλήματα δημιουργούνται στο γάμο από αυτή την αντίληψη που είπαμε προηγουμένως? Ότι ζητάμε την αγάπη του άλλου. Θα πεις πώς θα γίνουμε ευτυχισμένοι? Μα σας το είπα προηγουμένως. Η ευτυχία, η χαρά δεν είναι από τον άλλον ή από την αγάπη του άλλου. Είναι από το Άγιο Πνεύμα. Αν εσύ αγαπήσεις τον Χριστό σωστά, είτε είσαι έγγαμος, είτε είσαι άγαμος, είτε οτιδήποτε είσαι, θα την έχεις τη χαρά. Ανεξάρτητα αν ο άλλος αγαπάει ή δεν σε αγαπάει. Βλέπετε πόσο λάθος τα έχουμε τα πράγματα, γι' αυτό και υποφέρουμε. Και βασανιζόμαστε. Και τελικά ξέρετε από τι βασανιζόμαστε? Από τις επιθυμίες μας. Θέλω, 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 θέλω. Ο Χριστός είπε να θέλουμε? Δεν είπε να θέλουμε. Ο Χριστός είπε να ζητάμε να γίνει το θέλημά Του στη ζωή μας. Εμείς ζητάμε να γίνει το δικό μας θέλημα. Έχουμε φτιάξει δικές μας επιθυμίες. Γι' αυτό και αρρωσταίνουμε μετά και γεμίζουμε ψυχολογικά. Γιατί αυτές οι επιθυμίες που έχουμε φτιάξει μέσα μας και λέμε θέλω να με αγαπάνε, θέλω τέλος πάντων να με υπολογίζει ο σύζυγος, το παιδί μου, θέλω τέλος πάντων να με αφήσει την ησυχία μου. Γιατί να το θέλεις? Όχι, να μην το θέλεις ούτε αυτό. Τίποτα να μην θέλεις. Γιατί ο Χριστός είπε να ζητάς το θέλημα του Θεού και όχι το δικό σου θέλημα. Αν θέλει ο Θεός να μην έχεις ησυχία, να μην έχεις ησυχία. Θα πεις, Θεέ μου, αν θέλεις να είναι έτσι, έτσι. Γιατί πόσοι Άγιοι περάσανε μέσα στις ταλαιπωρίες? Μια ζωή ολόκληρη. Και έδωσαν και τη ζωή τους στο τέλος. Εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς που πρέπει να περάσουμε καλύτερα? Ή αυτό που λένε ότι αυτοί ήταν Άγιοι, εμείς δεν είμαστε? Και αυτοί, σας λέω, δεν ήταν Άγιοι. Έγιναν Άγιοι γιατί αγωνίστηκαν και έκαναν αυτά που λέει ο Χριστός. Κανένας δεν γεννήθηκε Άγιος. Αυτοί ακόμα που είχαν Άγιους γονείς, και αυτοί όμως μετά αξιοποίησαν αυτή την αγιοσύνη που πήραν από τους γονείς τους και αγίασαν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, φεύγουν τα ψυχολογικά όταν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Χριστό. Αυτό είναι πολύ βασικό να το καταλάβουμε. Και αγαπάω τον Χριστό σημαίνει κάνω το θέλημά Του. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τηρώ τις εντολές Του. Δεν μπορείς λόγου χάρη, ας πούμε, να μοιχεύεις ή να πορνεύεις, έστω με τα μάτια, έστω με τη φαντασία, και μετά να λες γιατί είμαι σε κατάθλιψη. Πώς θα είσαι, πού θα είσαι, αφού λείπει το Άγιο Πνεύμα, λείπει ο Χριστός. Καταλάβατε? Εμείς θέλουμε να έχουμε καλά την ψυχή μας και να αμαρτάνουμε. Και ο Θεός από πάνω να μας ευλογεί και την αμαρτία μας. Αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε φτάσει σήμερα οι άνθρωποι. Δηλαδή σχιζοφρένεια. Ο Χριστός να ευλογεί την ακαθαρσία. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν μας συμφέρει. Γιατί η ακαθαρσία και η αμαρτία είναι θάνατος. Και ο Θεός είναι η ζωή, δεν είναι ο θάνατος. Προσέξτε τώρα τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Η μετάνοια, λέει, είναι πολύ λεπτό πράγμα. Και η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Δεν ευθύνεται μονάχα ο άνθρωπος για τα παραπτώματά του. Είναι αυτό που σας είπα, ότι υπάρχουν τραύματα από την πολύ μικρή μας ηλικία, τα οποία μας επηρεάζουν. και χρειάζεται θεραπεία. Τα λάθη, οι αμαρτίες και τα πάθη δεν είναι μόνο προσωπικά βιώματα του εξομολογουμένου. Ο κάθε άνθρωπος έχει πάρει μέσα του και τα βιώματα των γονέων του και ειδικά της μητέρας. Δηλαδή, το πώς ζούσε η μητέρα όταν τον κυοφορούσε. Κοιτάξτε τι σημασία έχει, τεράστια, η ζωή της μητέρας. Και μάλιστα στην περίοδο που της κυοφορίας. Ό,τι ζει η μητέρα τότε, το μεταδίδει και στο παιδί, το ζει και το παιδί. Καταθλίβεται η μητέρα, καταθλίβεται και το έμβριο. Χαίρεται η μητέρα, χαίρεται και το έμβριο. Αγιάζεται η μητέρα, αγιάζεται και το έμβριο. Αν στενοχωριόταν, αν κουραζόταν το νευρικό της σύστημα, αν είχε χαρά, αν είχε θλίψη, αν είχε μελαγχολία, όλα αυτά πέρασαν και στο παιδί. Όλο το νευρικό σύστημα το δικό της επηρέασε το νευρικό σύστημα του εμβρίου της. Οπότε, όταν γεννηθεί το παιδί και μεγαλώσει, παίρνει μέσα του και τα βιώματα της μητέρας του, δηλαδή άλλου ανθρώπου. Δημιουργείται μία κατάσταση στην ψυχή του ανθρώπου εξαιτίας των γονέων του, που την παίρνει μαζί του σε όλη του τη ζωή. Αφήνει ίχνη μέσα του και πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του είναι απόρρια της καταστάσεως αυτής. Τα αφαισθήματά του έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων του. Μεγαλώνει, μορφώνεται και πολλές φορές παραμορφώνεται, αλλά δεν διορθώνεται. Εδώ βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν είναι απλό πράγμα που λένε παντρέψου. Ξέρεις για ποιο λόγο θα κάνεις γάμο. Ξέρεις ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Ξέρεις πώς θα μεγαλώσει το παιδί σου ή θα ετοιμάσεις ακόμα έναν κολλασμένο. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αν οι γονείς, λέει, δεν πάνε τα παιδιά τους στον παράδεισο, κινδυνεύουν και οι ίδιοι να κολλαστούν εξαιτίας των παιδιών. Γιατί δεν τη λέει εδώ ο Άγιος Πορφύριος. Ό,τι ζει η μητέρα, ειδικά στην περίοδο της κυοφορίας, περνάει στο παιδί. Και αν δεν είναι καλά αυτά που ζούσε, ταλαιπωρείται το παιδί στη ζωή του μετά εξαιτίας της μητέρας. Βλέπετε τι τεράστια ευθύνη έχει η μητέρα και ο πατέρας φυσικά. Υπάρχει ένα μυστικό σε όλα αυτά όμως. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά? Υπάρχει κάποιος τρόπος να απαλλαγεί ο άνθρωπος από αυτό το κακό, δηλαδή από τα άσχημα βιώματα που έχουν περάσει μέσα του, από τους προγόνους του και ειδικά από τη μητέρα. Ο τρόπος αυτός είναι η γενική εξομολόγηση, η οποία γίνεται με τη χάρη του Θεού. Μπορεί δηλαδή να σου πει ο πνευματικός, πώς θα ήθελα να είμαστε σε ένα ήσυχο μέρος, να μην είχα ασχολίες και να μου έλεγες τη ζωή σου από την αρχή, από τότε που αισθάνθηκες τον εαυτό σου, όλα τα γεγονότα που θυμάσαι και ποια ήταν η αντιμετώπιση τους από σένα. Όχι μόνο τα δυσάρεστα, αλλά και τα ευχάριστα. Όχι μόνο τις αμαρτίες, αλλά και τα καλά. Και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Όλα όσα απαρτίζουν τη ζωή σου. Πολλές φορές, λέει ο Άγιος Πορφύριος, έχω μεταχειριστεί αυτή τη γενική εξομολόγηση και είδα θαύματα επάνω σε αυτό. Την ώρα που τα λέεις στον εξομολόγο, έρχεται η Θεία Χάρις και σε απαλλάσσει από όλα αυτά τα άσχημα βιώματα και τις πληγές και τα ψυχικά τραύματα και τις ενοχές. Διότι την ώρα που τα λες, ο εξομολόγος εύχεται θερμά στον Κύριο για την απαλλαγή σου. Και λέει και μια ιστορία. Είχε έλθει σε μένα προκαιρού μια κυρία που έκανε αυτού του είδους την εξομολόγηση και βρήκε μεγάλη ωφέλεια. Είχε ψυχολογικά. Βελτιώθηκε η ψυχολογική της κατάσταση, διότι την ευασάνιζε κάτι. Έστειλε λοιπόν αυτή μία φίλη της και πήγαμε έξω στο βράχο, στα Καλίσια. εκεί που ασκήτευε, έξω από την Αθήνα. Καθίσαμε και άρχισε και εκείνη να μου μιλάει. Της λέω, να μου πεις ό,τι αισθάνεσαι. Αν σε ρωτήσω εγώ για κάτι, να μου πεις. Αν δεν σε ρωτήσω, να συνεχίσεις να τα λέεις όπως τα αισθάνεσαι. Όλα αυτά που μου έλεγε τα παρακολουθούσα. Όχι απλώς με προσοχή, αλλά έβλεπα εντός εισαγωγικών μέσα στο ψυχικό της κόσμο την επίδραση της προσευχής. Την παρακολουθούσα μέσα στην ψυχή της και έβλεπα ότι πήγαινε χάρις μέσα της, όπως την εκείταζα εγώ. Διότι στον πνευματικό υπάρχει χάρις και στον παπά υπάρχει χάρις. Υπάρχει δηλαδή ο Θεός, αυτό είναι η χάρις. Η Θεία χάρις είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, ενώ εξομολογείται ο άνθρωπος, ο ιερέας προσεύχεται για αυτόν. Συγχρόνως έρχεται η χάρις και τον ελευθερώνει από τα ψυχικά τραύματα που για χρόνια τον βασανίζουν χωρίς να γνωρίζει την αιτία τους. Ω, αυτά τα πιστεύω πολύ. Στον εξομολόγο πρέπει να μιλήσεις όπως αισθάνεσαι. Αλλά δεν είναι αυτό τόσο σημαντικό όσο είναι το ότι κοιτάζει μέσα στην ψυχή σου προσευχόμενος ο παπάς και βλέπει πώς είσαι και σου μεταδίδει τη χάρη του Θεού. Είναι δηλαδή μια θεραπευτική επέμβαση η εξομολόγηση, μια θεραπευτική διαδικασία. Πώς πας στο χειρουργείο και ο χειρουργός σου αφαιρεί τα σάπια, ράβει, κόβει κλπ. Και βγαίνεις καθαρός, έτσι είναι και στην εξομολόγηση. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το κοίταγμα είναι πνευματικές ακτίνες που σε εξαλαφρώνουν και σε θεραπεύουν. Μην νομίζετε ότι είναι ακτίνες φυσικές. Είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Και με το Χριστό τι έγινε? Έπιασε το χέρι της αιμορροούσης και είπε, «Εγώ γαρ έγνων γνώρισα, κατάλαβα, δύναμη εξελθούσα απ' εμού», ότι έφυγε δύναμη από μένα. Ενώ τον συνέθλιβαν, τον στρίμωχναν ο κόσμος, δεν έπαιρναν δύναμη. Εκείνη μόνο ακούμπησε λίγο την άκρη από το ρούχο του, ήταν αιμορροούσα, θεωρείται ακάθαρτη. Γι' αυτό πήγε από πίσω, ντρεπόταν. Και δεν επιτρεπόταν να ακουμπήσει. Και ο Κύριος ένιωσε να φεύγει δύναμη από αυτόν. Γιατί αυτή πήγε με πίστη. Όχι όπως ο πολύς ο κόσμος, απλώς έτσι, από περιέργεια. Ο Χριστός βέβαια, θα πεις, ήτανε Θεός. Αλλά μήπως και οι Απόστολοι δεν κάναν το ίδιο? Και στους Αποστόλους γινόταν αυτό. Και θαυματουργούσαν και οι Απόστολοι με τη χάρη του Θεού. Ακόμα και ο ίσκιος τους λέει εκεί στις πράξεις ότι έπαιρναν τους αρρώστους και τους έβαζαν στο μέρος που θα περνούσε ο Απόστολος Πέτρος και θα έπεφτε η σκιά του. Και όπως έπεφτε η σκιά του, θεραπευόντουσαν. Φαντάζεστε τι χάρη έχουν οι Απόστολοι και οι διάδοχοι των Αποστόλων που είναι οι αρχιερείς και οι ιερείς. Και είναι κρίμα σήμερα οι άνθρωποι που δεν εξομολογούνται και αντί να πηγαίνουν στον ιερέα, εξομολογούνται τάχατες στον ψυχίατρο, στον ψυχολόγο, στον ψυχαναλυτή. Και δεν θεραπεύονται, απλώς ανακοινούν τον βούρκο. Όλοι οι πνευματικοί εξομολόγοι έχουν αυτή τη χάρη και όταν εύχονται την εκπέμπουν ως αγωγή. Για παράδειγμα, θέλουμε να ανάψουμε εδώ πέρα μία θερμάστρα και βάζουμε ένα καλώδιο, αλλά δεν μπορεί να κάνει επαφή διότι το καλώδιο δεν είναι στην πρίζα. Αν όμως το καλώδιο μπει στην πρίζα, μόλις κάνει την επαφή έρχεται το ρεύμα μέσω αυτού του αγωγού. Είναι πνευματικά πράγματα της θρησκείας μας αυτά. Μπορεί να λέμε για καλώδιο, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η Θεία ψυχανάλυση. Δηλαδή, παίρνεις χάρη γιατί κάνεις ένωση διά του πνευματικού με τον Θεό. Και είναι σαν να μπαίνεις στην πρίζα, να παίρνεις ενέργεια δηλαδή. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Έλεγε πάλι ο Άγιος, ας μη γυρίζομαι πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσατε συγγνώμη, τελείωσε, μη γυρνάς πίσω. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Δεν πρέπει να γυρίζουμε πίσω και να κλεινόμαστε σε απελπισία. Να είμαστε δούλοι, ταπεινοί μπροστά στο Θεό. Να αισθανόμαστε χαρά και ευγνωμοσύνη για την άφεση των αμαρτιών μας. Δεν είναι υγιές να λυπάται κανείς υπερβολικά για τις αμαρτίες του και να επαναστατεί εναντίον του κακού εαυτού του, φθάνοντας μέχρι την απελπισία. Αυτό κρύβει μέσα εγωισμό. Πώς το έκανα εγώ, πώς το έπαθα αυτό εγώ. Τι πώς το έπαθες, τέτοιος που είσαι, τέτοια κάνεις. Αυτό θα πεις τον εαυτό σου. Και χειρότερα θα έκανες αν δεν σε φύλαγε ο Θεός από τα χειρότερα. Να αποδεχτείς αυτό που έκανες και να γυρίσεις σελίδα, να τα αφήσεις όλα πίσω και να προχωρήσεις. Και εδώ να πω και κάτι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και στους άλλους. Ας πούμε η σύζυγος στο σύζυγο. Έκανε ένα λάθος ο σύζυγος, τελείωσε, μετάνιωσε ο άνθρωπος. Μην το χτυπά συνέχεια, αφού μετάνιωσε, αφού είπε συγγνώμη, αφού εξομολογήθηκε. Γιατί συνέχεια το θυμίζεις? Είναι σαν να σκαλίζεις τις πληγές του και τις δικές σου πληγές. Γιατί ο σύζυγός σου είναι ένα με σένα. Και όταν πληγώνεις τον σύζυγο, τον εαυτό σου πληγώνεις. Ούτε λοιπόν να γυρνάς τις αμαρτίες τις δικές σου πίσω εφόσον εξομολογήθηκες, ούτε τις αμαρτίες των άλλων να γυρνάς πίσω. Είναι μερικές γυναίκες, άμα τους δώσει μια αφορμή ο άντρας τους, αρχίζει το βίντεο από την πρώτη μέρα του γάμου, από την πρώτη μέρα της γνωριμίας, και θυμούνται τα πάντα και μπορεί να το πούνε όλα πάλι από την αρχή. Έτσι, πριν 35 χρόνια τι μου έκανες. Η απελπισία και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα και αυτά, να ξέρετε, ξεκινάνε από τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Είναι παγίδα του σατανά για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να το φέρει σε απελπισία, σε αδράνεια, σε ακηδεία. Έτσι είναι τέχνη του διαβόλου, να μας απελπίζει μέσω της αμαρτίας. Εντάξει, την κάναμε την αμαρτία, αλλά ξεομολογηθήκαμε, συγχωρεθήκαμε. Μην πέφτει σε απελπισία. Τελείωσε αυτό. Μη γυρνάς πίσω. Το παρελθόν, έλεγε μία φωτισμένη και ρώτησα, είναι ένα πτώμα. Με πτώματα δεν πρέπει να ασχολούμαστε. Τελείωσε το παρελθόν. Άστο το παρελθόν. Γιατί όποιος ασχολείται με τα πτώματα, βρωμάει, βρωμίζεται και κολλάει και αρρώστιες. Ούτε με το μέλλον πρέπει να ασχολούμαστε. Και το μέλλον είναι στα χέρια του Θεού. Αυτό που έχεις αυτή τη στιγμή, το τώρα, είναι μια μεγάλη παγίδα αυτή του διαβόλου. Μας βάζει να ασχολούμαστε είτε με το παρελθόν είτε με το μέλλον, τι θα γίνει. Και δεν ζούμε τη στιγμή, το παρόν, και χάνουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Και περνάνε τα χρόνια μας άκαρπα, γιατί δεν αξιοποιούμε την κάθε στιγμή. Τώρα είσαι εδώ, ας πούμε, αλλά μπορεί ο διάβολος να σε βάλει να σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Τι θα γίνει μετά? Άστο το μετά. Το μετά είναι στα χέρια του Θεού. Τώρα. Λέει κάπου ο Απόστολος, και είναι επίκαιρο γιατί είμαστε στην αρχή του καινούργιου χρόνου, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Τι θα πει αυτό τώρα? Να εξαγοράζουμε την κάθε ευκαιρία. Καιρός στην αρχαία γλώσσα σημαίνει και ευκαιρία. Όχι απλώς ο χρόνος, αλλά και η κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία. Έρχεται κάποιος και σε βρίζει, ας πούμε. Είναι μια ευκαιρία. Τι ευκαιρία? Να συγχωρεθείς από το Θεό για τις δικές σου αμαρτίες. Όταν τον συγχωρήσεις, κάνεις υπομονή, ευχηθείς για Αυτόν να του δώσει ο Θεός μετάνοια, δεν μιλήσεις, δεν αντιπαθήσεις αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον μισήσεις, δεν προσπαθήσεις να τον εκδικηθείς, αντίθετα τον συμπονέσεις και τον αγαπήσεις και ευχηθείς τα καλύτερα για Αυτόν, τότε έπιασες την ευκαιρία. Αξιοποίησες τον καιρό, εξαγόρασες τον καιρό, την ευκαιρία της στιγμής αυτής. Αλλά όταν ζεις, όπως είπαμε προηγουμένως, είτε στο παρελθόν είτε στο μέλλον, όταν θα σου έρθει αυτή η ευκαιρία θα τη χάσεις. και θα λειτουργήσεις παρορμητικά. Δηλαδή θα μισήσεις αυτόν που σε έβρισε. Θα τον αντιπαθήσεις. Γιατί δεν έχεις τον νου σου στον Χριστό. Τον έχεις αλλού. Και ο διάβολος όταν πέσουμε σε μια αμαρτία, μετά ξέρετε τι προσπαθεί να κάνει. Να μας ρίξει στην απελπισία και να μας πει να βλέπεις, έπεσες πάλι. Την έχασες την ευκαιρία, πήγαν τα χρόνια σου χαμένα, τίποτα δεν έκανες μέχρι τώρα, τόσα κηρύγματα έχεις ακούσει, τόσες φορές εξομολογήθηκες, τίποτα δεν γίνεται, όλα τα ίδια και τα ίδια κάνεις, παράτα τα όλα. Εκεί θέλει να μας πάει, να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στον Χριστό. Όχι, δεν θα σταματήσουμε. Η μεγαλύτερη παγίδα του διαβόλου είναι η απελπισία. Μπορεί να μας πει και κάτι ο πνευματικός μας και να μας φανεί βαρύ. Όχι, ο πνευματικός έχει το δικαίωμα να μας πει ό,τι θέλει. Για να μας βοηθήσει το κάνει. Να μας κάνει μια παρατήρηση. Όχι να πεις τι πνευματικός είναι αυτός, πολύ σκληρός, πολύ αυστηρός και σκοθείς να φύγεις. Υποκύπτεις μετά στο διάβολο. Ίσα-ίσα ο πνευματικός που αγαπάει θα κάνει και μια παρατήρηση, όπως ο γιατρός θα σε κάψει όταν πρέπει να σε κάψει, να σου αφαιρέσει τον καρκίνο. Θα σου κάνει καυτηριασμό. Αν σου πει δεν έχεις τίποτα φύγε, σε κοροϊδεύει. Δεν είναι γιατρός, είναι τσαρλατάνος. Είναι λοιπόν παγίδα του σατανά η απελπισία για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να πέσει σε αδράνεια, να μην κάνει τίποτα. Και η κατάθλιψη τι είναι ουσιαστικά, μια απελπισία, μια βαθιά απελπισία, μια αδράνεια. Παραιτείται ο άνθρωπος από όλα. Και ουσιαστικά είναι μια παγίδα του διαβόλου, δαιμονική κατάσταση. Η οποία δεν φεύγει με τα φάρμακα, αλλά όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, φεύγει με την ταπείνωση και με την αγάπη στο Θεό. Ο άνθρωπος όταν πέσει σε αυτή την κατάσταση της απελπισίας και της αδράνειας της πνευματικής, αχριστεύεται. Λέει, είμαι αμαρτωλός, άθλιος, είμαι τούτο, είμαι εκείνο, δεν έκανα τούτο, δεν έκανα εκείνο, έπρεπε τότε, δεν έκανα τότε, τώρα τίποτε, πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος. Του δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητας, ένας άκαρπος αυτοεξευτελισμός, γιατί υπάρχει και έγκαρπος. Υπάρχει και καρποφόρος αυτοεξευτελισμός, έτσι, όταν ταπεινώνεσαι, αλλά δεν απελπίζεσαι. Πώς είπε ο Κύριος στον Άγιο Σιλωανό, κράτα το νου σου στον Άδη, αλλά μην απελπίζεσαι. Όντως, για την κόλαση είμαστε με αυτά που έχουμε κάνει. Αλλά δεν απελπιζόμαστε, ο Κύριος και από την κόλαση μπορεί να μας σώσει. Γιατί είναι εκτήρμα και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και φιλάνθρωπος. Και σε αυτόν καταφεύγουμε, δεν καταφεύγουμε στον εαυτό μας, ούτε έχουμε πίστη στα έργα μας. Δεν θα σωθούμε από τα έργα μας, τα καλά μας έργα, τις καλές μας πράξεις. Θα σωθούμε από το έλεος του Θεού δωρεάν. Και αυτό θέλει ο διάβολος να μας στερήσει. Γι' αυτό μας λέει παράτατα δεν υπάρχει έλεος για σένα. Όχι, υπάρχει. Και στις χειρότερες αμαρτίες να πέσουμε, υπάρχει έλεος. Όταν καταφύγουμε στο Θεό, όλα ο Θεός τα σβήνει. Ξέρετε τι βαρύ πράγμα είναι αυτό που λένε μερικοί, ότι για μένα δεν υπάρχει πλέον τίποτα, δεν υπάρχει σωτηρία, όλα είναι ρημαδιό. Είναι ψευτοταπείνωση αυτό, δεν είναι αληθινή ταπείνωση. Η αληθινή ταπείνωση σου λέει προσπάθησε πάλι. Έχει ο Θεός, έχει και για σένα ο Θεός, για όλους έχει. Και για τον Ιούδα είχε, αλλά ο Ιούδας δεν πήγε στο Χριστό, πήγε και κρεμάστηκε. Όλα αυτά που λένε κάποιοι, ότι δεν υπάρχει για μένα σωτηρία κλπ, είναι σημάδια απελπισμένου ανθρώπου που τον έχει κυριέψει ο σατανάς. Ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να μην θέλει ούτε να μεταλάβει. Νομίζει ότι είναι ανάξιος για πάντα, για τα πάντα. Προσπαθεί να εξουθενώσει τη δράση του, τον εαυτό του, γίνεται άχρηστος. Αυτή είναι η παγίδα, είναι παγίδα που στείνει ο σατανάς για να χάσει ο άνθρωπος την ελπίδα του στην αγάπη του Θεού. Αυτά είναι φοβερά αντίθετα με το Πνεύμα του Θεού. Και εγώ σκέπτομαι ότι αμαρτάνω, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Δεν βαδίζω καλά. Ό,τι όμως με στενοχωρεί, το κάνω προσευχή. Δεν το κλείνω μέσα μου. Πάω στον πνευματικό, το εξομολογούμε, τελείωσε. Αυτό είναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ό,τι στενοχωρία έχεις, κάνω το προσευχή. Πέσω και στον πνευματικό, τελείωσε. Προχωράμε. Μην κάθεσαι και βράζεις με το ζουμί σου, όπως λέμε, και σε απελπίζει ο Σατανάς. Να μην γυρίζομαι πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα, από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μένω πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Ξεχνάμε τα πίσω και προχωράμε. Στον Απόστολο Παύλο πήγαινε το πνεύμα της δειλίας να τον εκόψει από την προσπάθειά του προς τον Χριστό. Αλλά έλαβε το θάρρος και είπε, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και το άλλο, «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού?» Υπάρχει κάτι που θα μας χωρίσει από τον Χριστό? Τίποτα. Ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τον Χριστό να μην μας αγαπάει. Πάντα θα μας αγαπάει ο Χριστός. Και τις χειρότερες αμαρτίες να κάνουμε, ο Χριστός πάλι θα μας αγαπάει. Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, τίποτα δεν μας χωρίζει από τον Χριστό. Καθώς διέγραπτε ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Και ο Άγιος Δαβίδ, ο προφήτης και βασιλιάς, τι έλεγε? Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα του Κυρίου. Δεν θα πεθάνουμε, θα ζήσουμε και θα δοξάσουμε και το Θεό και τα έργα Του. Να εντρυφάτε στις γραφές. Θυμηθείτε εκείνο το ωραίο. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάρη. Αυτούς που με αγαπούν, τους αγαπώ, λέει ο Θεός, και αυτοί που με ζητάνε, αυτοί θα βρούνε χάρη. Μα είσαι ο χειρότερος αμαρτωλός, θα βρεις χάρη. Πήγαινε στο Θεό. Αυτά ήθελα να σας πω, γιατί βλέπω και συμπληρώθηκε η ώρα. Μήπως κάτι θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτά? Ως γενικό συμπέρασμα, αν θέλετε και μία σύνοψη αυτών που είπαμε, είναι πρώτον ότι τα ψυχικά τραύματα και όχι μόνο οι ενοχές θεραπεύονται με την εξομολόγηση, με τη μετάνοια. Και το δεύτερο που μας είπε ο Άγιος σήμερα είναι να μην γυρνάμε πίσω. Εφόσον ξεμολογηθήκαμε, εφόσον μετανοήσαμε, το αφήνουμε το παρελθόν. Γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι με τη χάρη του Θεού μέσα στην Εκκλησία και πορευόμαστε έμπροσθεν με τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι, σας ακούω. Δεν είπατε.
Δηλαδή όλα τα προβλήματα που προέρχονται, ό,τι έτσι μπορώ να καταλάβω, τα ψυχολογικά που έχει ο κάθε ένας άνθρωπος, προέρχονται δηλαδή από τις αμαρτίες που έχει.
Μάλιστα.
Οι οποίες δεν έχουν εξομολογηθεί.
Μάλιστα.
Είτε γιατί δεν ξέρει και δεν πάει στον εξομολόγο, είτε πάει και διστάζει να δει αυτά που, που όντως τον βαραίνουν. Και έτσι ο άνθρωπος τρέχει εδώ και εκεί σε διάφορους άλλους, όπως είπατε, παράγοντες, όπως είναι αυτοί οι ψυχολόγοι, ψυχίατροι, χαρτορίχτρες, μέντιουμ κλπ. Και προσπαθεί να βρει τη λύση, που φυσικά δεν έρχεται ποτέ. Ίσως έρχεται προσωρινά. Πολλές φορές ίσως έρχεται, γιατί
είναι ψευτολύση.
Ψευτολύση, η οποία μετά από ένα διάστημα γίνεται
χειροτερεύει. Γιατί
πολλοί όμως άνθρωποι, ας πούμε, λένε, έχουν την εντύπωση, ας πούμε, λέει, πήγαμε στον εξομολόγο, εξομολογηθήκαμε, τα είπαμε όλα και δεν βρήκαμε λύση. Μήπως έπρεπε, ας πούμε, μήπως υπάρχουν έτσι περιπτώσεις ότι κάποιος μπορεί να μην βρει απευθείας τη λύση και να πάει γρήγορα, περιμένει. Ίσως, γιατί πολλές φορές λένε, πήγαμε, λέει, στην Εκκλησία και δεν μας έκανε τίποτα. Δηλαδή, πώς θα μας έκανε τίποτα? Αυτό τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους, τι σημαίνει για αυτούς?
Τι σημαίνει αυτό που λένε μερικοί, ότι πήγα στην Εκκλησία, δεν έγινε τίποτα και μετά πήγα και στο medium, πήγα και στο ψυχίατρο και στο ψυχολόγο και στον αστρολόγο και στην καρτορίχτρα και στην ξεματιάστρα και χίλια δυο τέτοια, έτσι, τα οποία είναι όλα ποδάρια του διαβόλου, να το πούμε απλά, έτσι, όλα, όλα. Εκτός από την Εκκλησία, όλα τα άλλα που επαγγέλλονται θεραπεία, έτσι, εκτός από την επιστημονική ιατρική, όλα τα άλλα έχουν μέσα τους και λίγο ή πολύ το διάβολο, να ξέρετε. Ακόμα και οι λεγόμενες εναλλακτικές ιατρικές, ομοιοπαθητικοί, βελονισμός, ταϊτσί, ρέικι, κυκλοφορούν πάρα πολλά τέτοια, τα οποία επαγγέλλονται θεραπεία και στις ψυχικές αρρώστιες ακόμα, όχι μόνο στις σωματικές, γι' αυτό τα αναφέρω τώρα. Και οι άνθρωποι, επειδή ακριβώς δεν κάνουν αυτά που λέει ο Χριστός, γιατί δεν τα κάνουν τώρα, γιατί ο Χριστός σου ζητάει να αλλάξει τη ζωή σου. και δεν θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους, γιατί αγαπούν τα πάθη τους, αγαπούν την αμαρτία. Και γι' αυτό δεν ωφελούνται με το να πας μια φορά στο πνευματικό και να πεις τις αμαρτίες σου όπως θα τις πεις. Χωρίς μετάνοια, χωρίς αλλαγή ζωής, δεν ωφελείσαι. Φυσικά δεν θα ωφεληθείς και δεν θα βρεις τη λύση του προβλήματος. Γιατί η λύση του προβλήματος δεν είναι απλώς να τακτοποιηθεί, ξέρω εγώ, το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η λύση του προβλήματος είναι να βρεις τον Χριστό. Να ενωθείς με τον Χριστό, τότε λύνεται το πρόβλημα. Έτσι, πρέπει να πάρεις τον Θεό μέσα σου, τον Χριστό, αλλά για να τον πάρεις θα πρέπει να τον αγαπήσεις. Και για να τον αγαπήσεις θα πρέπει να μπεις στη διαδικασία να αλλάξεις ζωή και να εφαρμόζεις πλέον όχι αυτά που λέει ο κόσμος, οι αστρολόγοι, οι κουτσομπολόγοι, η κοινωνία κλπ, η ψευτοεπιστήμη, αλλά αυτά που λέει ο Χριστός. Και αυτό κοστίζει. Και θέλει και λίγο χρόνο βέβαια, δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Γιατί είπαμε πρέπει να γνωρίσεις τον νόμο του Θεού και μετά να μπεις και στη διαδικασία να τον εφαρμόσεις. Γι' αυτό λοιπόν δεν θεραπεύονται, δεν ωφελούνται αυτοί που πάνε έτσι στην εκκλησία λόγω ενός προβλήματος. Κοιτάξτε να δείτε, λέει ας πούμε η εκκλησία, να σας πω έναν κανόνα που λέει η εκκλησία, θεραπευτικό κανόνα. Τρεις Κυριακές αν δεν πας στην εκκλησία χωρίς λόγο αφορίζεσαι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν εννοεί να πατήσεις το πόδι σου στην εκκλησία. Μπορεί να το πατήσεις το πόδι σου, έτσι, την Τρίτη Κυριακή να πας, ας πούμε. Γιατί και κάθε Κυριακή πολλοί είναι. Λοιπόν, εννοεί να κοινωνήσεις. Και εννοεί να κοινωνήσεις αξίως, όχι αναξίως, που σημαίνει να έχεις εξομολογηθεί, να έχεις μετάνοια, να έχεις την ευλογία του πνευματικού σου. Να έχεις νηστέψει, να έχεις κάνει όλα αυτά από τον κανόνα σου και να πας να κοινωνήσεις. Και λέει πάλι ένας άλλος κανόνας της Εκκλησίας, αυτοί που δεν κοινωνούν ενώ πάνε στην Εκκλησία και στη Λειτουργία θα πρέπει να δώσουν λόγο στο Θεό, στο πνευματικό και στον ιερέα εκεί της ενορίας που λειτουργήσε, γιατί δεν κοινώνησαν. Σήμερα έχουμε τόσο διαστραφή που πρέπει να δώσουμε λόγο στη γιαγιάκα εκεί πέρα που θα μας πιάσει και θα μας πει: σούπα, το πέρασες κάθε Κυριακή να κοινωνάς. Τόσο έχουμε διαστραφή. Ενώ οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν κάθε μέρα. Και αυτό είναι το νορμάλ. Σήμερα θεωρούμε νορμάλ να κοινωνάς αριά και πού, άντε 2-3 φορές το χρόνο και τίποτα. Και πάλι και αυτό δεν σε ωφελεί γιατί δεν γίνεται σωστά. Επομένως, θέλει λίγο να ψαχτούμε και να τα αντιστρέψουμε όλα αυτά που έχουν περάσει ως, ας το πούμε έτσι, στερεότυπα μέσα μας και να δούμε τι λέει ο Χριστός. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που τους βγήκε ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ μια αρρώστια και δεν γίνεται καλά το παιδί τους ας πούμε και σου λέει άντε να δοκιμάσουμε και την εκκλησία. Χωρίς να πηγαίνουν να εξομολογούνται, χωρίς να κοινωνούν, χωρίς να ζουν ζωή κατά Χριστόν, πώς θα τους βοηθήσει ο Χριστός? Ή έστω δεν το κάνουν μέχρι τώρα, να αρχίσουν από τώρα να το κάνουν. Όχι, δεν το θέλουν αυτό. Αυτοί θέλουν απλώς να πάνε, να του βγει καλό το παιδί τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Όπως την κάνουν και πριν. Καταλάβατε. Και σου λέει, αφού δεν μου το κάνει αυτό ο Χριστός, εγώ θα πάω στον διάβολο. Έτσι, στον διάβολο πάνε μετά. Έτσι, για να βρουν τη λύση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιολείπητοι, καταλάβατε. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται, να το πούμε έτσι απλά, αλλά και δεν θέλουν να ξέρουν. Γιατί το πρόβλημα τους δεν είναι, ας πούμε, να βρουν τον Χριστό. Είναι απλώς να περάσουν καλά σε αυτή τη ζωή. Και θέλουν και τον Χριστό σαν να υπηρέτη σε αυτή τους την επιθυμία. Να μην έχουν αρρώστιες, να βρουν τα παιδιά τους, ας πούμε, οι κοπέλες τους έναν καλό γαμπρό, να έχουν η δουλειά το αγόρι τους, το παιδί τους, έτσι. Αν το παιδί τους εξομολογείται, αν η κόρη τους ας πούμε πορνεύει, αυτό δεν τους πειράζει. Δεν έχει σχέση αυτό, καταλάβατε, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα είναι που ας πούμε ακόμα δεν βρήκε τον γαμπρό τον καλό με τα πολλά χρήματα ας πούμε, την καλή δουλειά. Και θέλει η Εκκλησία και ο Χριστός να υπηρετήσει αυτό το θέλημα. Δεν είναι ο Χριστός γι' αυτό. Ο Χριστός ήρθε για να μας σώσει. Τι θα πει να μας σώσει, προσέξτε τώρα. Τι θα πει σώζω, σώζομαι. Θα πει διασώζομαι, δηλαδή διασώζω τον εαυτό μου, τον έχω δηλαδή στην αιωνιότητα, τον φυλάω για πάντα. Αυτό σημαίνει σωτηρία, να υπάρχω για πάντα, έτσι δεν είναι? Όχι να υπάρχω 50 χρόνια και μετά να πάω στον τάφο και στην κόλαση. Να είμαι για πάντα, αιωνίως δηλαδή, καλά, με τον Χριστό δηλαδή. Αυτό σημαίνει σώζομαι. Ε? Μπορείς να σωθείς χωρίς τον Χριστό? Όχι, δεν γίνεται. Γιατί εκείνος που υπάρχει για πάντα είναι μόνο ο Χριστός. Εμείς είμαστε κτίσματα, είμαστε δημιουργήματα, έχουμε αρχή. Και κάθε πράγμα που έχει αρχή έχει οπωσδήποτε και τέλος. Εκείνος που δεν έχει τέλος είναι ο Χριστός. Οπότε για να σωθούμε εμείς που έχουμε αρχή και δεν πρέπει να έχουμε τέλος, για να διασωθούμε θα πρέπει να ενωθούμε με αυτόν που δεν έχει τέλος. Και αυτός είναι ο Χριστός. Αλλά για να ενωθείς με τον Χριστό χρειάζεται να κάνεις αυτά που λέει. Καταλάβατε? Αν δεν τα κάνουμε αυτά που λέει δεν μπορούμε να σωθούμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Επομένως ο Χριστός δεν ήρθε για να μας λύσει τα βιωτικά προβλήματα. Τώρα την κρίση ας πούμε, που δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειά, να περάσουμε καλά έτσι, να έχουμε το φαγητό μας το καθημερινό. Αυτό είναι το μόνο εύκολο για τον Χριστό. Αλλά δεν θέλει αυτό ο Χριστός. Αν μας τα δώσει αυτά άνετα όλα εύκολα, μετά θα κοιμηθούμε τελείως πνευματικά, δεν θα κάνουμε τίποτε. Και θα πάμε όλοι στην κόλαση, καλοπερνώντας εδώ. Ο Χριστός προσπαθεί να μας διασώσει στην αιωνιότητα. Να μας διαφυλάξει δηλαδή για πάντα. Να είμαστε για πάντα ευτυχισμένοι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο όταν ενωθούμε με αυτό. Γι' αυτό μας φέρνει κάποιες δυσκολίες, κάποια προβλήματα, έτσι ώστε να μας επαναφέρει, να μας οδηγήσει στη μετάνοια, στην αλλαγή μυαλού, αλλαγή νου, αλλαγή τρόπου σκέψης και θέασης των πραγμάτων, αλλαγή ζωής. Αυτό είναι η μετάνοια, το είχαμε πει και άλλη φορά. Και επομένως δεν πρέπει να ψάχνουμε να λύσουμε τα προβλήματα τα συγκεκριμένα, αλλά να ψαχτούμε οι ίδιοι αν είμαστε σωστοί απέναντι στον Χριστό και αν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Αν δεν τον έχουμε, κινδυνεύει η σωτηρία μας και η αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει αιώνια ζωή χωρίς τον Χριστό. Γι' αυτό ο Παράδεισος και η κόλαση, ξέρετε, δεν είναι ένας τόπος. Ο Παράδεισος και η κόλαση είναι ο Χριστός. Θα πεις η κόλαση είναι ο Χριστός? Ναι. Κοιτάξτε πώς. Η Αγία μας Εκκλησία μας λέει ότι, και ο λαός το λέει, έχετε ακούσει ίσως τα χωριά το λένε αυτό, ότι όλοι θα πάμε στο ίδιο μέρος. Το έχετε ακούσει? Όλοι θα πάμε στο ίδιο μέρος, και οι καλοί και οι κακοί. Αλλά ποια θα είναι η διαφορά? Ότι οι καλοί, αυτοί που έχουν αγαπήσει δηλαδή τον Χριστό, θα βλέπουν τον Χριστό, γιατί εκεί που θα πάμε θα είναι και ο Χριστός. Και θα τον βλέπουν ως φως. Ενώ οι αμετανόητοι που δεν έχουν αγαπήσει τον Χριστό θα τον βλέπουν ως φωτιά. Και αυτό θα είναι κόλαση. Δηλαδή η θέα του Χριστού για αυτούς θα είναι κόλαση. Πάρε ας πούμε έναν άθεο τώρα και βάλ' το σε μια γρυπνία. 6 ώρες να είναι με τους ψάλτες, με τον παπά, με το θυμία, μα θα τρελαθεί ο άνθρωπος. Θα σου πει τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Για ποιο λόγο είμαι εδώ. Δεν αντέχω. Στα 5 λεπτά θα πεταχτεί έξω. Σκέψε τώρα αυτόν τον άνθρωπο να τον βάλει στον παράδεισο που θα είναι διαρκής αγρυπνία. Συνέχεια ψαλμωδία και δοξολογία στο Θεό θα είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν θα είναι κόλαση για αυτόν. Θα βλέπει τον Χριστό και θα καίγεται. Αυτό είναι. Καταλάβετε, γι' αυτό πολύ σωστά το λέω, λαός. Είναι πατερικό αυτό. Όλοι στο ίδιο μέρος θα πάνε. Όλοι θα δούμε τον Χριστό. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Και οι άθεοι θα τον δουν, όλοι θα τον δουν. Αλλά πώς θα τον δουν? Ημέν ως φως, ιδέ ως φωτιά. Ως φωτιά. Όχι σκοτάδι, φωτιά. Θα καίγονται. Καταλάβετε. Και ο ρόλος της Εκκλησίας ποιος είναι? Να μας ετοιμάσει ώστε να τον δούμε ως φως και όχι ως φωτιά. Δεν στέλνει η Εκκλησία στον Παράδεισο στην κόλαση. Ούτε αφορίζει, ούτε κολλάζει η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι νοσοκομείο, θεραπευτήριο και αν μπεις μέσα και ακούσεις αυτά που λέει θα σε ετοιμάσει ώστε όταν θα φύγεις από αυτή τη ζωή και θα έρθει ο Χριστός μας πάλι στη Δευτέρα Παρουσία να τον δεις ως φως γλυκύτατο και όχι ως πυρ που κατακαίει. Γιατί όπως μας λένε οι Άγιοι, στη Δευτέρα Παρουσία η ενέργεια του Θεού, έτσι που είναι πυρ, είναι φωτιά, θα διαχωριστεί. Ξέρετε, η φωτιά έχει 2 ιδιότητες. Αφενός μεν φωτίζει, αφετέρου θερμαίνει και καίει. Έτσι δεν είναι? Αυτές οι 2 ιδιότητες θα διαχωριστούν. Και στη Δευτέρα Παρουσία η ενέργεια του Θεού για μεν τους δίκαιους θα είναι φως, για δε τους κακούς θα είναι φωτιά. Οπότε ζούμε εδώ όπως λέει ο Χριστός, όπως λέει η Εκκλησία μας, έτσι ώστε να βλέπουμε από αυτή τη ζωή το φως του Χριστού. Μπορούμε. Έστω λίγο πρέπει. Γιατί αν δεν το δεις από εδώ ως φως, ούτε στην άλλη ζωή θα το δεις ως φως. Γιατί σας είπα, να, από αυτή τη ζωή ξεκινάει. Πάρε τον άνθρωπο και βάλτε στην αγρυπνία. Από αυτή τη ζωή, δεν μιλάμε για μεταθάνατο, δεν θα το αντέξει. Γιατί? Γιατί δεν έχει αγαπήσει τον Χριστό. Γι' αυτό δεν το αντέχει. Πάρε έναν άνθρωπο του Θεού να σου πει, πάτερ, και άλλη αγρυπνία να κάνουμε. Τελειώνει μια αγρυπνία, να αρχίσουμε καινούρια. Δεν έχει πρόβλημα, γιατί αγαπάει τον Χριστό και τον βλέπει ως φως γλυκύτατο. Και όλη του η ζωή μετά είναι μια αγρυπνία, μια δοξολογία του Θεού. Καταλάβατε, εκεί είναι το πρόβλημά μας, ότι δεν έχουμε βάλει στο κέντρο τη ζωή μας τον Χριστό. Έχουμε τον εαυτό μας, έχουμε τα πάθη μας. Και σου λέει, εντάξει, να πάω και λίγο στην εκκλησία, αν πάει. Ζούμε δηλαδή έτσι πολύ χλιαρά ή και τελείως εκτός. Οπότε γι' αυτό δεν έχουμε και τη θεραπεία. Βλέπουμε και την εκκλησία και τους παπάδες και τους δεσποτάδες σαν ένα τρόπο, σαν ένα μέσο για να περάσουμε καλά σε αυτή τη ζωή. Ο Χριστός δεν ήρθε γι' αυτό. Δεν ήρθε για να φτιάξει ένα καλό κοινωνικό σύστημα, ας πούμε, που οι άνθρωποι να είναι όλοι με χρήματα, έτσι, έστω με μια καλή μέση οικονομική κατάσταση, με μια υγεία, να έχει ένα καλό σύστημα υγείας, να έχει ένα καλό σύστημα διοίκησης, να μην μας εξαπατούν οι πολιτικοί στη Βουλή κλπ. Δεν ήρθε για αυτά ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε για να μας δώσει την αιώνια ζωή, που είναι αυτός ο ίδιος. Μας δώσει τον εαυτό του. Καταλάβετε. Όσο εμείς επιμένουμε να περάσουμε καλά σε αυτή τη ζωή, είμαστε κολλημένοι εδώ, δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Στον εαυτό μας έχουμε κέντρο, τον εαυτό μας έχουμε κέντρο και απλώς ζητάμε μια προσωρινή καλοπέραση, που είναι μια μεγάλη ανοησία δηλαδή. Γιατί και αυτή την προσωρινή καλοπέραση δεν την πετυχαίνουμε. Γιατί η ψυχή μας, μας το λέει μέσα της. Σας έχω πει για αυτή την κόρη του Ωνάση, που είχε τα πάντα. Και ομολόγησε η ίδια, ούτε μια μέρα της ζωής μου δεν είχα ευτυχία. Ούτε μια μέρα. Που είχε τα πάντα. Λοιπόν, ακριβώς, από αυτό βλέπεις δηλαδή ότι και όλα να στα δίνει ο Χριστός αυτά που ζητάμε, υγεία σου λέει, πάνω απ' όλα υγεία. Ποιος το είπε ότι είναι πάνω απ' όλα υγεία? Δεν το λένε? Το έχετε ακούσει? Πρώτα απ' όλα υγεία λέει. Και μην μου πείτε τι εννοούν ψυχική υγεία, σωματική υγεία εννοούν. Ο Χριστός δεν λέει αυτό το πράγμα. Ο Χριστός λέει πάνω απ' όλα εγώ. Έτσι, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Ό,τι κάνεις πρέπει να ξεκινάει από μένα και να έχει ως σκοπό εμένα, να αρέσει σε μένα. Αυτό δεν είναι εγωιστικό, είναι και βλασφημία να το πούμε. Το λέει ο Χριστός γιατί αυτό είναι η δική μας η σωτηρία, η θεραπεία. Αυτό μας ενώνει μαζί του. Ευχαριστούμε, Πάτερ, για το ερώτημα. Μας δώσατε αφορμή. Το είπα. Και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι πολλοί, πάντες, όχι όλοι, λένε ότι δεν υπάρχει σατανάς.
Στο Θεό πρέπει να ακουμπήσουμε, να τον αγαπήσουμε για να καταπολεμηθεί η δύναμη του σατανά.
Ακριβώς.
Για να αποφύγουμε ακραίες καταστάσεις.
Ακριβώς. Γι' αυτό είπε...
Δεν το λέω, αλλά έτσι το αντιλαμβάνουμε και γι' αυτό το λέω.
Μα ο Χριστός μας γι' αυτό ήρθε στη γη. Ή να λύσει τα έργα του διαβόλου.
Να λύσει τον άρχοντα του κόσμου τούτου.
Ακριβώς. Ναι. Και αυτό που είπατε προηγουμένως ότι κάπου πρέπει να πιστεύουμε, κοιτάξτε.
Γιατί το λέω, γιατί δεν έχουμε, αλλά κάποιοι άνθρωποι
ναι, ναι, ναι. Αυτό, πώς να πούμε, δεν μας θεραπεύει, γιατί πολλοί πιστεύουν έτσι σε μια ανώτερη δύναμη.
Εγώ δίνω το βάρος στη δύναμη του διαβόλου, διαβόλου που υπάρχουν, που λένε δεν υπάρχει διάβολος και εκεί γίνεται το θέμα.
Ναι, αυτό το έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, έτσι. Και αυτοί οι οποίοι έχουν τα ψυχολογικά πάνε στον ψυχίατρο και τους λένε ότι έχεις άγχος, έχεις κατάθλιψη. Δεν τους λένε ότι έχεις δαιμονική επίρρεια. Κοιτάξτε τώρα πώς μας θεραπεύει η εξομολόγηση. Ευχαριστώ για την ερώτηση, είναι σημαντικό. Η εξομολόγηση μας θεραπεύει διότι ο άνθρωπος, εξομολογούμενος και παραδεχόμενος τις αμαρτίες του, κόβει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τα δικαιώματα του διαβόλου. Όσο ο άνθρωπος έχει ανεξομολογητές αμαρτίες, που το είπε και ο παππούλης προηγουμένως, είναι επιρρεπής στις δαιμονικές ενέργειες, οι οποίες τι κάνουν, αρρωσταίνουν τον άνθρωπο, ψυχικά, στην κατάθλιψη, σε όλα αυτά. Γι' αυτό η καλύτερη αντιμετώπιση της κατάθλιψης είναι μια καλή γενική εξομολόγηση και από εκεί και μετά βέβαια να προσέξει ο άνθρωπος. Όχι να ξανακάνει πάλι τα ίδια, να αρχίσει να προσεύχεται αδιάλειπτα, να έχει τη χάρη του Θεού ώστε να αποκρούει τις καινούριες αφορμές για αμαρτία. Η αιτία των ψυχικών νοσημάτων, το λέει ο Άγιος Πορφύριος, πίσω από τα ψυχικά νοσήματα, λέει, κρύβονται δαιμόνια. Δαιμόνια κρύβονται. Και τα δαιμόνια φυσικά δεν βγαίνουν με την ψυχανάλυση, απλώς χορεύουν εκεί πέρα. Με τα δαιμόνια φεύγουν με τη χάρη του Θεού, με την εξομολόγηση φεύγουν. Και λύνονται τα δικαιώματα του διαβόλου και έτσι ο άνθρωπος μετά ελευθερώνεται και μπορεί να εργαστεί και να χτίσει το καλό. Γιατί αν δεν εξομολογηθεί, αν δεν μετανοήσει, δεν τον αφήνει ο διάβολος. Όταν έχει δώσει μάλιστα και πολλά δικαιώματα, σου λέει μπορεί να θέλεις εσύ να μην θυμώνεις, αλλά εγώ δεν θα σε αφήσω. Μπορεί να θέλεις εσύ να μην μοιχεύεις, ας πούμε, αλλά δεν θα σε αφήσω. Σε έχει δεμένο. Από τη στιγμή που αρχίζεις και εξομολογείσαι και μετανοείς και κάνεις αυτά που λέει η Εκκλησία, θα πάρεις μετά τις δυνάμεις που χρειάζονται ώστε να τον διώξεις. Όσο δεν το κάνεις αυτό, είσαι σαν έναν μισοπεθαμένο, ο οποίος έχει να φάει μέρες, εβδομάδες και καλείται, ας πούμε, να τρέξει κατοστάρι στο γήπεδο, στο στάδιο. Μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, όσο και να τον βάλεις ορμόνες, ξέρω τι να του βάλεις, πρέπει να φάει ο άνθρωπος, να δυναμώσει. Έτσι και ψυχικά, πνευματικά, πρέπει ο άνθρωπος αφενός με να αποβάλει το διάβολο και τα δικαιώματα και αφετέρου να χορτάσει τη χάρη. Να πάρει μέσα του τη χάρη του Θεού, να δυναμώσει η ψυχή του. Σήμερα οι άνθρωποι δεν τρώνε τη χάρη, δεν τρώνε το Θεό. Δεν παίρνουν λόγο Θεού, δεν παίρνουν Θεία Κοινωνία, δεν προσεύχονται, είναι νηστικοί. Και όχι μόνο είναι νηστικοί από χάρη, αλλά έχουν βάλει μέσα τους και ένα σωρό ρυπογόνα, δηλητήρια, απόβλητα, βρωμιές. Και έχουν αρρωστήσει εξαιτίας αυτών των πραγμάτων. Θυμηθείτε αυτό που είπε ο Χριστός μας, τώρα μάλιστα το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εν παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί. Τρώμε σήμερα ψωμί και τα παιδιά όλα παχύσαρκα είναι. Αλλά χάρη Θεού δεν τρώνε. Γι' αυτό είναι όλα με ψυχολογικά και πάω στον παιδοψυχίατρο. Και τα μωρά ακόμα σιγά σιγά και τα βρέφη θα τα πηγαίνουμε στον παιδοψυχίατρο. Για να αντιμετωπίσουμε τα ψυχολογικά τους. Γιατί δεν τρώνε τη χάρη. Δεν παίρνουν το Θεό μέσα τους. Οπότε η ψυχή είναι νηστική. Και άμα είναι νηστική και της δίνεις και ένα σωρό βρώμικα πράγματα, βλέπε τηλεόραση, ίντερνετ και χίλια δυο άλλα, αρρωσταίνει. Φυσικά θα αρρωστήσει, τι θα πάθει. Όπως ένας άνθρωπος που δεν τρώει καλά σωματικά, στην αρχή θα έχεις κοινό κρυολόγημα, μετά θα πάρεις πνευμονία, μετά θα πάρεις φυματίωση και μετά θάνατος. Το ίδιο και η ψυχή. Θέλει φαγητό η ψυχή μας. Αλλά το φαγητό της ψυχής, επειδή είναι πνεύμα η ψυχή, είναι πνευματικό, είναι χάρις, είναι ο Θεός. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, θα έρθει ένας καιρός που θα το καταλάβουν αυτό οι άνθρωποι και θα σε αναγκάζουν να προσεύχεσαι. Θα πληρώνεις πρόστιμα άμα δεν προσεύχεσαι. Μακάρι να έρθει αυτή η κατάσταση. Μήπως και βάλουμε μυαλό δηλαδή. Δεν είναι και αυτό ωραίο. Να σε αναγκάζει το κράτος να προσεύχεσαι, ας πούμε. Αλλά θα φτάσουμε σε τέτοιο αδιέξοδο που το ίδιο το κράτος μετά θα σου λέει ότι οφείλεις να το κάνεις. Αλλιώς θα αρρωστήσεις. Και αυτό δεν οφείλει φυσικά και το κράτος. Γιατί νομίζετε ο Μέγας Κωνσταντίνος άρπαξε το χριστιανισμό και τον έβαλε μέσα στο κράτος. Ήταν πολύ έξυπνος ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ήταν αυτοκράτορας, κοσμικός άρχοντας ήταν. Αβάφτιστος ήταν. Αλλά κατάλαβε ότι ο χριστιανισμός παράγει σωστούς πολίτες. Political correct θα λέγανε οι Αμερικάνοι τώρα, ε? Αλλά όχι με αυτή την έννοια που το λένε αυτοί, γιατί αυτοί εννοούν political correct αυτούς που παραδέχονται τους ομοφιλόφιλους, την ομοφιλοφιλία και τέτοια χαζά πράγματα και διαστραμμένα πράγματα. Ο άνθρωπος που είναι χριστιανός και ζει το Θεό και έχει αδιάλειπτη προσευχή, αυτός θα κάνει και υπακοή στο νόμο του κράτους. Αυτός θα είναι και ο σωστός πολίτης. Αυτός θα προάγει και όλο το κράτος. Και σου λέω, Μέγας Κωνσταντίνος, αυτούς δεν θέλω. Λοιπόν, τέρμα ειδωλολατρία, ελεύθεροι χριστιανοί. Και τους εξίσωσε σε πρώτη φάση και μετά ο Μέγας Θεοδόσιος την έκανε και επίσημη θρησκεία, τον χριστιανισμό. Ήταν πολύ έξυπνοι οι αυτοκράτορες. Γιατί ο χριστιανισμός παράγει σωστές προσωπικότητες. Η Εκκλησία θεραπεύει την ανθρώπινη προσωπικότητα που είναι διεφθαρμένη και σκοτισμένη. Όλοι γεννιόμαστε σκοτισμένοι, τα λέγαμε και πέρυσι αυτά. Γεννιόμαστε με την κληρονομιά του Αδάμ, με τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Η ενέργεια που έχουμε μέσα μας που λέγεται νοερά ενέργεια, ενέργεια της ψυχής μας, δεν δουλεύει για το Θεό όπως θα έπρεπε. Και δουλεύει στη λογική, υποτάσσεται στο περιβάλλον. Και ο άνθρωπος αντί να λατρεύει το Θεό, λατρεύει τα κτίσματα, τα χρήματα, τις ειδονές, τη δόξα του κόσμου, τι θα πει ο κόσμος γι' αυτόν. Αυτά καθορίζουν τη ζωή μας. Και όλα αυτά είναι μια υποδούλωση. Ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από αυτή την υποδούλωση. Και να μας λέει, μη σας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Μη κοιτάτε τα χρήματα, μη σας νοιάζουν τα χρήματα, μη σας νοιάζει η ειδονή, η σαρκική. Ελευθερωθείτε από αυτά και κοιτάξτε εμένα. Και ενωθείτε μαζί μου. Και αυτή είναι η χαρά και η μακαριότητα. Γιατί αυτή όλη η θεραπεία γίνεται στην Εκκλησία. Κάτι άλλο έχετε?
Θα ταλαιπωρούμαστε.
Ταλαιπωρούμαστε. Φυσικά και μόνο ο Χριστός και μόνο η χάρη του Θεού, τίποτα άλλο. Αλλά ο Χριστός, προσέξτε, μας έδωσε την Εκκλησία. Γιατί λέει, εντάξει ο Χριστός, τι θα κάνω? Θα βρεις έναν οδηγό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα βρεις έναν πνευματικό οδηγό που θα σου πει τι θα κάνεις. Γι' αυτό η Εκκλησία μας δεν μας αφήνει, άντε, ή πάρτε ένα βιβλίο, διαβάστε και θα σωθείτε. Όχι. Θα βρεις έναν άνθρωπο και θα του τα λες όλα και θα σου λέει τι να κάνεις. Καταλάβετε, αυτό είναι η φιλανθρωπία του Θεού. Λοιπόν, εντάξει, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμενος σου, Κύριε, ήτης Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση του βαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει αγαπητόν σε Υιό ονομάζουσα και το πνεύμα εν ήδη περιστέρας εβεβαίου του λόγου του ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσα δόξα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.